Tačno je 9 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne
znam. Sokrat. Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih
mera
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, slušate Gozbu Radio Beograda 2. Jedan od nezaobilaznih zadataka filozofije jeste da pronikne u prirodu političkog fenomena. Filozofija je posvećena kritičkom razumevanju zajednice, preispitivanju njenih temelja, vrednosti i ciljeva. U evropskoj tradiciji mišljenja potreba za kritikom podrazumeva i poziv na stalno i neumorno odmeravanje individualnih, društvenih, nacionalnih i opšte humanističkih vidika. Zato nije moguće primjereno ispitivati mesto politike u našim životima, kao i život svakoga od nas u vrtlogu političkog, bez filozofskog vrednovanja kulturnog horizonta u kojem se politika manifestuje. Evropski filozof i intelektualac obavezan je da misli samu Evropu, njeno značenje i duhovnu situaciju, ali i položaj svoje lokalne kulture na mapi savremenog sveta. U vremenu kada se o Evropi govori kao o političkom imperativu, to pitanje se još snažnije nameće. Kao predložak za današnji razgovor poslužit će nam nedavno objavljena knjiga Filozof ne sme da ide u Sirakuzu. Naš gost ovoga jutra je autor knjige Milorad Belančić. Početni ujedno i naslovni esej vaše najnovije knjige Filozof ne sme da ide u Sirakuzu posvećen je odnosu filozofije i politike. Kakva je priroda ovog odnosa po vašem mišljenju i da li je moguć plodonosan upliv mišljenja i mislioca u političko iskustvo i obratno?
Teško je doneti neki generalni odgovor na to pitanje, zato što samo pitanje podrazumeva niz istorijskih konteksta u kojima se taj odnos filozofije i politike pojavljivao i naravno to su različiti konteksti. Političari su često optuživali filozofi, čak ih slali na giljotinu ili trovali i tako dalje, a neki put su nešto pokušavali i da od njih nauče, pa su ih pozivali kod sebe i tako dalje. Sam naslov knjige Filozof ne sme da ide u Sirakuzu podrazumeva tu poznatu anegdotu. Naime, kad je Platon otišao u Sirakuzu kod tiranina, jedno koji ga je naravno pozvao i tako dalje, onda ga je na kraju on prodao u roblje. Tako da se ta epizoda veoma loše također završila. Naravno, znamo da postoji i boljih i zanimljivih epizoda, da su različiti filozofi, naročito politički filozofi, pravni i tako dalje, uticali na konstituciju, političku konstituciju različitih društava i sredina. Zato je i moglo da se kaže da Evropa počiva na nekakvim filozofskim temeljima. To su mnogi teoretičari isticali i s pravom, naravno, tu činjenicu isticali. A to znači da je filozof tu ipak imao neku ulogu i donosio neke sudove. E sad, opet zavisno od istorijske situacije, ta uloga, ti sudovi, ta intervencije filozofa su bile različite, tako da ne možemo da napravimo neki univerzalni rezime. I pogotovo ne možemo da kažemo da je normativno stanje takvo da filozof treba da diktira političaru kako treba da se ponaše. To je naime predložio Platon još i to također nije uspelo i prihvaćeno. Tako da danas imamo situaciju koja je naravno uvek ambivalentna. Čini se da uloga filozofa je u aktuelnim trendovima, ajde ih nazovemo neoliberalnim ili globalizujućim trendovima u svetu i tako da je sve manja. Čini se kao da su mnoga pitanja rešena i da tu filozof nema šta više da traži i tako dalje. On je postao pomalo outsider danas. Ali po mom mišljenju to je također preterano optimističko uverenje za one koji se bave samo i samo politikom.
Odnos filozofa prema političkom danas se ne može odvojiti od problematike medija, budući da je gotovo celokupna stvarnost posredovana masovnim medijima. Kakva je sudbina i uloga filozofije u vremenu dominacije medijske kulture?
Pa mislim da je minimalna. Ako opet statistički pogledamo danas, recimo, eto u Srbiji, u Beogradu, jel? Na medijima kako prolazi filozofija i kako neke druge ideologije, recimo religija, religijske ideologije ili religija kao ideologija, onda ćemo vidjeti da religija ima neuporedivo veći značaj i upliv na medijima, a filozofija skoro nikakav. To je jedan primjer. Naravno, imamo, kako bi rekao, zdravi razum ili svakodnevnu svest ili svakodnevno brbljanje koje ima ogromni prostor u medijima, a neko racionalno promišljanje problema, to jedva da može da se nađe. Naravno, postoje političari koji imaju, kako bi rekao, monopol na razmišljanje i diskurs, govor o nekim kao društveno relevantnim, važnim temama i tako dalje, ali oni to uvek gledaju iz svoje neke političke perspektive i kalkulacije, tako da tu opet onaj neki racionalni argument i dijalog teško da dolazi u obzir, obično je reč o svađama, o klevetama i tako dalje, uzajamnom preganjanju u medijima i tu veoma malo ima u stvari filozofije, odnosno racionalne misli.
Koje bi bile pozitivne, a koje negativne posljedice medijske popularizacije filozofije po samu filozofiju, ali i filozofskog upliva u kreiranje javnog mnenja, jer svjedoci smo recimo da savremeni mislioci često i rado nastupaju u masovnim medijama, sjetimo se Deride, Baudrillarda, Žižeka pogotovo. Postoji mišljenje da filozofi ne bi trebali da uzimaju učešće u ovakvim emisijama. Kakav je vaš stav o tome?
Kakva je medijska situacija danas? Skoro da je racionalno reći da tu mesto filozofu u stvari i nije. Naime, kad govorim medijske situacije, pre svega mislim na televiziju, ne toliko na radio. Na radiju još je i moguć neki istup filozofije, odnosno filozofa sa nekim tipom argumentovanog govora i tako dalje. Tu nema prekidanja, nema nametanja onih novinara ili urednika koji vode tu emisiju, pa onda tek što neku reč izgovoriš, on te prekida i usmerava razgovor u sasvim drugom pravcu, gde naravno nema govora o bilo kakvom integritetu ili nekoj autonomiji, samozakonitosti misaonog sklopa koji hoće da filozof tu ili bilo koji naučnik, jel, teoretičar i tako dalje, da izloži na licu mesta. Toga nema tu uopšte, odnosno diskurs je vođen upravo sa stanovišta nekih posebnih potreba koje su tu definisane i naravno urednici i novinari znaju koje su to potrebe, publika i sami filozofi, odnosno sami teoretičari koji učestvuju, o tome uglavnom nemaju pojma. E sad, s druge strane, rekao bih da je potreba da filozofija utiče na javno mnjenje i na društvo ogromna danas. I to se vidi recimo iz činjenice da su u Francuskoj nedavno propisao jedan takav zakon koji obavezuje da filozofija bude predmet slušan na svim godinama svih fakulteta, dakle bez obzira da li je, izvinjavam se, svih škola, bez obzira da li su srednje ili gimnazije itd. Znači svuda je obavezna filozofija i oni su pritom smatrali da nije reč o ovoj ili onoj filozofiji, nije reč o ideološkoj opciji, da to mora da bude takva i takva filozofija. Ne, to je sva filozofija, sva relevantna velika filozofija se tu zapravo pokazuje, izlaže. Koja je ideja takvog nastupa filozofije u škole? A to znači kasnije, jel, to će uticaj toga će da se vidi verovatno i u medijima i drugde. Ideja je naime ta da se potisnu razne primitivne ideologije, fundamentalističke i slične, koje još uvek kolaju čak i u francuskom društvu, a da ne pričamo o našem društvu. Dakle, ako hoćete predrasude, mitove i sve to da suzbijete, ako hoćete taj takozvani zdravi razum koji u stvari jedna iskvarena roba, da potisnete u stranu i da uvedete nekakav princip racionalnosti u ljudsku komunikaciju, onda je neophodno i u školama da, kako bi rekao, od početka deca se uče racionalnom mišljenju, a to je ono što nudi filozofija. Kod nas, nažalost, postoji restriktivan odnos prema tome i čak postoji težnja da se izbaci filozofija iz škole.
Poslednjih nekoliko decenija u našoj filozofiji neprestano je prisutna i aktuelna polemika u vezi sa delom filozofije Palanke Radomira Konstantinovića. Nekada je ta polemika uočljivija, nekada je manje očita, ali je nesumnjivo da se ovo delo po pravilu reafirmiše u trenucima krize. Šta ovu knjigu čini zanimljivom i značajnom i u čemu vi vidite njene osnovne podstice i rezultate?
Ja sam u ovoj svojoj knjizi, koja je povod za ovaj razgovor i koja se zove Filozof ne smije da ide u Sirakuzu, objavio jedan tekst koji se zove Povratak Palanke. Mislim da naslov tog teksta, Povratak Palanke, koji je polemički tekst, neću sada ja da govorim o autoru s kojim sam polemisao, ali ću nešto generalno reći o tom tekstu. Naime, taj tekst upravo ukazuje na ono što se posljednjih 30-ak i više godina, zapravo od kako je napisana ta knjiga Radomira Konstantinovića Filosofija Palanke, dakle šta se zapravo s tom knjigom i sa recepcijom te knjige desilo ovde kod nas. Naime, desilo se to da ona postaje sve aktuelnija, sve više aktuelna, iako je napisana pre, dakle, više od 30 godina. Kako je to bilo moguće? Kad znamo vrlo dobro da u ono vreme je pisano puno, recimo, marksističke i svakojake literature, koju danas više niko ne pominje, niko ne čita, niko ne gleda, i čak ljudi izbacuju iz svojih biblioteka i jedino mogu da se eventualno nađu na Kalinče ili nekoj drugoj pijaci za veoma sitne pare. Neki put su to čak i dobre knjige, kvalitetne, ali nažalost, eto, tako su završile. Ova knjiga je postala izuzetno aktuelna upravo zato što se vreme promenilo u pravcu reafirmacije njenih ideja o tome kakav je palanački život i njenih kritičke analize i vivisekcije, da tako kažem, tih modela, aspekata, strana palanačkog života, pre svega naravno u Srbiji i to u 19. i početkom 20. veka. E sada, šta je uslovilo da, recimo, posljednjih 10 godina, posljednju deceniju 20. veka, Srbija, kako bi rekao, zaplovi u pravcu jedne takve palanačke civilizacije ili anticivilizacije, protiv civilizacije, da se, kako bi rekao, vrati svojim navodnim korenima, u stvari svojoj navodnoj provincijalnosti, zatvorenosti, odbijanju svega evropskog, svega svetskog i tako dalje. Naravno, pre svega je tu reč o ratovima koje smo u to doba vodili i počeli da vodimo, i kasnije u mentalitetu koji je afirmisao i legitimisao te ratove, a videli smo naravno da je to jedan mentalitet koji je postojao i koji je povoljan bio dugi niz decenija, možda u toj istoj Srbiji je postojao on i bio je veoma povoljan za tu vrstu legitimacije istorijskog delovanja na kraju 20. veka. I mislim da sam ja i u tom tekstu, a moram da podsjetim da sam i napisao jednu knjigu koja se nazvala Genealogija Palanke, koja je potpuno bila posvećena Radomiru Konstantinoviću. Ta knjiga izašla pre ove, koja se zove Filozof ne smije da ide u Sirakuzu, i da je također ona analizirala taj aspekt problem. Dakle, ovaj tekst u samoj knjizi, ovaj polemički tekst, je, kako bih rekao, bio dodatak tom mom bavljenju problemom povratka Palanke, koji je, čini mi se, danas aktuelan. Naravno, taj aspekt povratka Palanke danas posustaje, ako smijem tako da kažem, to više nije toliko aktuelno. Ipak smo se mi, recimo, posljednju deceniju ovog novog milenijuma, jel, pomalo, mnogo više, naime, otvorili ka svetu nego što smo bili otvoreni na kraju 20. veka. I nadam se da će taj proces otvaranja i otvorenosti i dalje da jača, a ne da dopusti da ove arhaične modeli ponašanja koji se mogu nazvati palanačkim ponašanjem, jel, i dalje dominiraju u našem društvu.
Konstantinovićeva knjiga, između ostalog, pokreće i pitanje karaktera naše kulture i inteligencije. Jedan od tekstova u vašoj najnovijoj zbirci filozofskih eseja pokušava da odgonetne da li Srbija ima evropsku inteligenciju. Šta je u stvari evropska inteligencija, u čemu se sastoji poziv evropskog intelektualca?
Moglo bi se reći da je danas evropska inteligencija zaista ona koja je pre svega usmerena na filozofiju, a to znači na refleksiju i samorefleksiju, samo promišljanje sobstvene situacije. Ja sam u tom razgovoru, to je bio također jedan razgovor koji se vodio na trećem programu Radio Beograda, ja sam u tom razgovoru na neki način polemisao s jednim kolegom koji je hteo da ponudi jednu pozitivističku, ako tako smijem da kažem, definiciju inteligencije. To su ljudi koji se bave ovim i onim, intelekt upotrebljavaju i tako dalje. Ne, ne mogu da budu intelektualci oni koji su protiv inteligencije, protiv intelektualnog aranžmana u društvu, protiv intelektualnosti same u društvu. Dakle, oni koji upotrebljavaju instrumentalni intelekt, koji su možda veoma vispreni u toj upotrebi intelekta, ali u pravcu nečega što upravo negira intelektualnost samu, negira duhovnost, negira filozofiju, negira tu duhovnu otvorenost društva ka vrednostima koje su zaista intelektualne. Dakle, takvi intelektualci nisu u pravom smislu intelektualci. Dakle, intelektualci su samo oni koji su spremni doista da se bave na jedan refleksivan ili samorefleksivan način duhovnošću, kulturom, naukom i sopstvenom delatnošću.
Nije redak slučaj da se i filosofija Palanke čita u ključu balkanskih ratova s kraja 20. veka. Nekako na tom tragu vi ste se vratili jednom angažovanom spisu Miladina Životića pod naslovom Kontrabelum. Kakva je vrednost tog dela danas? Na šta nas ono podsjeća, podstiče?
Pa ta čini mi se danas izuzetna vrednost i dalje. Jer to je bio jedan od retkih spisa koji se bavio kritikom rata kod nas. Kod nas su intelektualci, a to su ovi koje ja u pravom smislu ne računam baš u intelektualce, oni su veoma često čak na veoma visokim pozicijama u društvu, veoma često u stvari veličali rat. Odnosno, često su se pozivali među filozofima, pozivali su se čak na Heraklita i na njegove fragmente o ratu, gde je rat majka, otac i tako dalje. Tako da, međutim, naravno, kad smo počeli da gubimo te ratove, onda su prestali da se pozivaju i tako dalje, onda im više to nije izgledalo tako uverljivo, ti pozivi, jer kako čovjek može da se poziva na rat koji se naravno gubi. Dok je izgledalo da ćemo sve te ratove da podobijamo, onda su se, Bog zna kako, pozivali na takve filozofe koji su veličali ideju rata. I naravno i sami oni su nalazili čak i etička opravdanja za samo ideju rata, što je bilo potpuno po meni nebulozno, ali ne vidim kako je spojivo uopšte bilo kakvo etičko opravdanje rata. Miladin je nasuprot takvih intelektualaca smatrao da rat koji se vodi ovde na ovim prostorima, taj rat za rasep bivše Jugoslavije, komadanje i konstituisanje tih sitnih državica i tako dalje, je u stvari pretežno bio zločin, a ne rat. I ta situacija, pošto ste me pitali da li ima nečeg aktuelnog, evo sad imamo priliku da kažemo da je ona veoma aktuelna, jer smo u situaciji da posle izvesnog vremena čutanja i nerazmišljanja o tome, zahvaljujući posljednjim hapšenjima, ne samo kod nas, nego i dakle posljednjim suđenjima za zločine ne samo kod nas, nego i na drugim mestima, posljednjim u Hrvatskoj, dakle u stanju smo da tu situaciju ponovo promislimo. U kojoj meri je to bio rat koji, ajde da kažemo, nepravedan, jer to je krupna reč i reč koja ima obično i neku ideološku upotrebu, nego u kojoj je meri to bio civilizovan rat, u kojoj se na normalan civilizovan način, dakle način u kojem se ne ubijaju deca, žene, zarobljenici i tako dalje, neko se prosto ratuje sa drugom stranom u pokušaju da se nešto tu ostvari. Nažalost, na ovim našim prostorima, pošto, kako bih rekao, smo prilično u tom pogledu iz razno raznih razloga bili primitivni, vodio se jedan neotesan, grubi...
Ali da li postoji civilizovani rat? Kroz istoriju?
Ja bih ovako rekao, to je lepo pitanje i podrazumeva izvesnu ambivalentnost mogućih odgovora. S jedne strane, jedno filozofsko razmatranje moglo bi da kaže, pa nema u stvari korektnog, poštenog, pravednog i tako dalje rata. Ali, recimo, da je idealno gledano to tako. Ali, s druge strane, postoje norme danas u Evropi i u svetu, koje kažu šta je civilizovani rat. Postoje dakle pravne norme koje legitimišu ponašanje i u ratu. I sad, oni koji su posmatrali ovo što se dešava ovdje kod nas sa strane, posmatrali su to sa stanovišta tih normi. Ovako, onako, možeš da ratuješ, ovako ne možeš da ratuješ. Međutim, ovdje kod nas se potpuno sve strane u tom ratu su potpuno zaboravile te norme.
Ali dakle, čekajte, mislite da Zapad ima te norme?
Zapad ili...
Nismo to primetili u svjetskim dešavanjima, barem posljednjih decenija.
Ne, ali ovako, Zapad ima jednu pravnu regulativu. Odnosno Zapad, kada kažem Zapad, onda mislim ne samo Zapad, nego čak i Ujedinjene nacije. Postoje pravna regulativa koja se zahteva pred svaku zemlju koja je članica Ujedinjene nacije, a onda postoji i evropska pravna regulativa koja reguliše...
Ali oni se toga ne drže također.
E, to je drugo pitanje. Dakle, pitanje da se prava drže, neko drži ili ne, to je naravno pitanje koje zavisi od slučaja do slučaja. Možemo svaki slučaj posebno da razmatramo i ustanovit ćemo da veoma često se te pravne regulative krše, naravno. Ali, s druge strane, šta bi bile pravne regulative i zašto bi uopšte postojale ako se one ne bi ili poštovali ili kršile? Jednom je neko se neku pitao, pa dobro, vi, kaže, imate tako lepe principe na kojima smatrate da život treba da počiva i tako dalje, a u svom životu se ponašate sasvim drugačije. A on je onda na to odgovorio, pa ja sam pisao kako treba da se živi, a ne kako ja živim.
Kada govorimo o europskoj inteligenciji, samo od sebe nam se nameće i pitanje o identitetu Evrope, o njenim vrednostima. Često smo skloni da o Evropi razmišljamo kao o uređenom jedinstvu i jednini, dok je ona na delu pre svega mnoštvo i pluralizam. Kako vi razumete pojam Evrope?
To je teško pitanje, naravno. Nije moje da presuđujemo o tom pojmu. Ali kao filozof mogu da uočim ta dva aspekta. Da postoji potreba nekog objedinjenja i s druge strane da je tu reč o nekoj različitosti koja je uvek nesvodivo. Naravno, ako nadjača ovaj aspekt objedinjenja, i to je, čini mi se, opasnost koja se u svetu u različitim demokratijama pojavljuje. Naime, da se pojača taj, kako bi rekao, pravno regulativni aspekt koji važi za sve, koji ima univerzalno značenje, odnosno koji je objedinjujući. Ako se on u toj meri pojača da se onda uguše ove razlike, to je onda veoma loše. Mislim da i Evropa i Sjedinjene Američke Države i generalno u svetu postoji danas taj problem. S jedne strane postoji jedan, kako bih rekao, postmodernistički trend afirmacije razlika. Svuda se afirmišu razlike, postoji jedan multikulturalizam koji se u tom ključu razumeva kao afirmacija nekakvih razlika i to i tako dalje. S druge strane, postoji ovaj problem nekog pravno-regulativnog objedinjenja svega toga, pa se onda često produkuju i nameću norme tamo gde možda i ne bi trebalo da se to desi. Tako da sam jednom primetio kod Baudrillara, to je jedan zanimljiv filozof, opasku jednu, gde on kaže otprilike ovako: insistirali smo na nekakvoj diferencijaciji, nekakvim razlikama, a stvorili smo društvo potpuno redukovane istovetnosti. Uzmimo na primjer ideju turizma danas. Turizam je nešto što bi trebalo da bude dostupno svima, generalna stvar uopšta, koja onda omogućuje ljudima upoznavanje raznoraznih predela, strana, kulturoloških aspekata, običaja i tako dalje, svih ljudi sveta, tako reći. Međutim, efekat ovakvog turizma koji je postao dominantan, koji je ujedno i jedna visokoekonomska kategorija i pravno regulisana i tako dalje, je takav da dotični turisti u stvari ništa ne doznaju o drugima. Oni prolete kroz sve te zemlje, vide svašta, misle da su vidjeli Bog zna šta, a nisu vidjeli ništa. To je otprilike zaključak takvog jednog globalističkog, ajde da ga tako nazovem, koncepta objedinjavanja, ujedinjavanja i tako dalje. Diferencijalnost je isto tako važna, ali i ona sama može da se svede na nešto deformisano. Nekako čini mi se da bi i za Evropu i za svet bilo važno da taj odnos ujedinjenosti i različitosti bude nekako umeren. I to zavisi od slučaja do slučaja, od stvari do stvari, od problema do problema.
A da li je umeren?
I od zemlje do zemlje.
Da, da.
Dakle, mora tu stalno da se traži neka ravnoteža i čini mi se da je tu pojam te ravnoteže nešto što je odlučujuće, a ne da se fiksira neka teorija kako to treba da izgleda, kako taj odnos, ta dva aspekta, mnoštva razlika i objedinjenosti, kako...
Da, to bi bila svojevrsna utopija.
Da, to bi bilo nešto slično. Obično takva utopija onda vodi nekom rigidnom obliku ponašanja i kontrole i nametanja i tako dalje.
Među temama koje razmatrate u knjizi, svoje mesto je našla i egzistencijalistička misao Gabriela Marcela. Šta vas je navelo da se osvrnete na ideje ovog autora? Šta bi današnji čitalac mogao dobiti tumačenjem Marcelove teorijske konstrukcije?
Pa ne mislim da bi Bog zna šta dobio. To je jedan tekst koji sam uključio u ovu knjigu, koji mi je nekako ostao po strani. A mislio sam da ipak možda treba njega da uključim, da ga ne odbacim iz ovog svog nekog korpusa. Ja sam pisao puno tekstova, sam negde u Crnoj Gori, čini mi se, taj tekst objavio. I puno tih tekstova sam pisao pre nego što sam objavio knjiga. Ono što sam objavio knjiga, ja smatrao sam da je u redu da uđe u nekakav moj korpus. A ovo ostalo što je rasuto koje kuda, nek živi svoju posebnu egzistenciju. Mislio sam da ovaj tekst prosto treba tu da uđe. I šta je kod njega zanimljivo? Zanimljivo je to što sam jedno vrijeme čitao prosto Gabriela Marcela dok sam bio u Francuskoj. To je jedan hrišćanski egzistencijalista. I zanimljivo, on je možda prvi počeo da gura tu egzistencijalističku filozofiju, kao recimo Kierkegaard, ali u Francuskoj, naravno, i mnoge ideje koje Sartre posle preuzeo mogu kod njega da se nađu. Naravno, u nekom primitivnijem obliku, Sartre je to kasnije razradio, inteligentnije možda ili odvažnije i tako dalje, ali se one također mogu i kod njega naći. Sada, ja sam bio u dilemi šta da radim sa jednim takvim autorom, čije ideje ja ne prihvatam u osnovi. Mnoge ideje ne prihvatam, ali pa pre svega njegov teizam. Dakle, hrišćanstvo nije ono što spada u korpus nekih mojih
interesovanja.
Da, interesovanja i to ajde. Ali naravno imam tu vrstu tolerancije da mogu to da tretiram kao i svaku drugu ideju i to i onda da mogu da o tome razmišljam. I onda sam kod njega primetio, kako bi rekao, jedan otpor prema jednoj strategiji koju bi ja mogao da nazovem strategijom usredištenja. Sve mora da se svede na jednu, kako bi rekao, tačku. Sva intelektualna procedura mora da se sažme tako da onda ona na neki način opisuje jednu situaciju koja je apsolutna. On je imao otpor prema takvom hrišćanstvu, takvom teizmu, takvom pojmu Boga, takvoj teologiji ili ontoteologiji i tako dalje, slično kao i Heidegger. Dakle, ima taj otpor. E sad, kako je on formulisao taj otpor? Ili kako sam ja čitajući njega formulisao taj isti otpor koji ja imam? I tu smo se mi negde našli. On je to formulisao tako da je ipak završio na kraju na tom, vratio se na tu poziciju koju je želeo da dekonstruiše, raščini i tako dalje. A ja sam mislio da tu, pošto ne možemo već da sve to sabijemo u jednu tačku, da je onda najbolje da kako bih rekao, stavimo tri tačke. To je ideja čitavog mog teksta. Zapravo, tu postoji jedna beskonačnost koja nije u onom Hegelovom smislu loša beskonačnost, nego jedno odgađanje, i to je uvod u neku dekonstruktivnu strategiju. Nemamo mi definitivno rešenje, nemamo nikakav apsolut, nemamo ništa što će da, i tako dalje, ali imamo jedan pristup, jedan proces. Nešto se na tom putu stvara, ali put je sam beskrajan.
Sljedeća zanimljiva tačka u vašim kritičkim analizama savremenog mišljenja jeste delo Nikole Miloševića. Iako je neposredan povod vašeg osvrta Miloševićev rad filozofija diferencije, vi ste se pozabavili i širim smislom projekta ili pokušaja izgradnje takozvane psihologije znanja. Kakvi je po vama bilans hermeneutike Nikola Milošević?
Bez sumnje Nikola Milošević spada u te intelektualce koji su kod nas bili u istimah i kritički, a neki put i nekritički, ali to je izgleda naša sudbina svih nas. Kad kažem nas, onda tu i sebe verovatno ubrajam. Dakle, ta neka polovičnost, ta nemogućnost da se u ovim teškim situacijama, kao što je ostalom rat ili nešto slično, bude u toj meri odvažan da prosto imaš da preuzmeš na sebe taj rizik da jednostavno izgubiš sopstvenu egzistenciju ili nešto slično. Dakle, ne gonim sad o samom Nikoli i njegovom slučaju, ali jednostavno tako ga doživljavam. Dakle, u tom smislu i odvažnog i na neki način nedovoljno spremnom na kritičnost prema onome što se dešava u društvu. Ali, s druge strane, njegov teorijski opus je za nas, za našu intelektualnu situaciju besumnje značajan. Jer on je teoretičar koji je imao neke pozicije, koje je razvijao iz knjige u knjigu. I imao je nekoliko tih knjiga, ja sam sabrao nekoliko tih njegovih važnih knjiga i pokušao da analiziram. I također sam otkrio tu izvesnu bliskost kod njega sa onim pozicijama koje sam ja iz francuske filozofije, iz drugih izvora uspeo da s jedne strane preuzmem, s druge strane dalje da razvijam. Tu bliskost sam našao kod njega, kažem, analizirao dakle te njegove knjige, razvijao tu poziciju i onda sam došao do tačke u kojoj sam, kako bih rekao, tačke gde je on na neki način stao, a ja sam pokušao dalje da idem. I sad u toj interpretaciji njegovog stanovišća ja sam na kraju otprilike tog teksta i naveo tu ideju da preuzimam odgovornost za ono dalje što će da sledi, u kom pravcu i u kom duhu bi to dalje moglo da njegova misla dalje da se razvija i to. Mislim da je to jedan legitimni hermeneutički postupak. To je još Kant definisao kao ono tumačiti nekog autora bolje nego što je on sa sebe tumačio, a to su i hermeneutičari kao jedna od ključnih svojih gesla. kasnije preuzeli. Tako da sam ja to otprilike tu postupio sa njegovim opusom i mi smo imali neki razgovor, ne znam gde, na Kolarcu ili slično tome, o toj njegovoj knjizi. Jedna od tih knjiga je bila u centru pažnje tada i on nije imao ništa protiv takvog mog tumačenja tih njegovih spisa.
Freudov spis Nelagodnost u kulturi govori o osjećanju večnosti i bezgraničnog, koje se još naziva i okeanskim osjećanjem. Po Freudu ono je izvor svih religijskih verovanja. Da li se i kako ovo osjećanje manifestuje u filozofiji?
Pa moguće da mnogi filozofi, kako bi rekao, podležu toj vrsti osjećanja. To je pitanje za neku vrstu psihoterapije same filozofije. Verovatno bi Nikola Milošević bio kompetentniji od mene da razmišlja o tome, jer on je imao tu ideju psihologije znanja, jel, i pokušavao je da u psihološkom ili možda psihoterapijskom ključu analizira ideju znanja, onda naravno i filozofskog znanja. Da li ovo podjednako važi za filozofiju i filozofiju? Bez sumnje, u meri u kojoj su filozofi religiozno obeležavali svoju misao. Bez sumnje bi onda po Freudu, jel, ja sad sledim njegovu misao, bilo logično da kod njih postoji zaostatak ili nereflektovani aspekt toga okeanskog osjećanja. E sad, da li je baš tako kod svih filozofa koji se bave religijskom mišlju i uopšte teologijom, to ja ne bih mogao da odgovorim na to pitanje. To je jednostavno pitanje koje spada u resor, dakle, psihologije znanja, a ja nisam baš neki ekspert za to.
Ako je, kako bi rekao Hegel, filozofija svoje vreme mislima obuhvaćeno, kakva je danas potreba za filozofijom? Ima li smisla ukazivati na preku potrebu za njom u ovom našem postmodernom vremenu?
Kod nas danas postoji jedan hiperkritički odnos prema filozofiji, odnosno smatra se da filozofija predstavlja nešto što podleže razno raznim kritikama, pa čak i idejama o tome kako je došao kraj filozofije. I ideja o kraju filozofije se objavljuje sa raznih strana, da tako kažem, iz raznih sfera, počeo od, naravno, ideoloških sfera, religijskih, zatim i sfera nauke,
pozitivističkih
i tako dalje. Dakle, svi ti koji bi objavili kraj filozofije ili vršili neku vrstu restrikcije samog polja bavljenja, racionalnog bavljenja filozofijom i tako dalje, dakle, ne može ovo, može ovo i tako dalje, bi jednostavno odbacili ovu Hegelovu ideju. Ne može filozofija i nema pravo čak filozofija, i šta ima uopšte filozofija da se bave našim vremenom? Vreme je jedna dosta neodređena kategorija. Šta je naše vreme? Prvo, zamenica naše. Ne postoji, kako bi rekao, jedan univerzalni subjekt koji bi pokrivao značenje koju reč naše označava. Kinezi to vide drugačije od nas ovde u Srbiji ili nekog tamo u Evropi, Americi, Južnoj Americi, Australiji, Aboridžana i nekih zaostalih plemena bilo gde u svetu. Dakle, šta za njih znači naše vreme? Hegel je, naravno, sa svog stanovišta sve pozicije podveo pod jednu poziciju. Jednu poziciju nekakve univerzalne filozofije, koja univerzalnog uma koji uspeva da pronikne u sve te i da ih negde svrsta, da ih unifikuje i podvede pod jednu organsku celinu. Ta ideja je pala. Malo čas smo govorili o jedinstvu i o mnoštvu. O razlikama i o nekakvoj jedinstvenosti. Tako da u tom odnosu i napetosti između različitog i jedinstvenog nema mesta za ovu Hegelovu više ideju. Ne može sve da se unifikuje, razlike su nesvodive. Tako da može se reći da živimo, dakle, u jednom vremenu u kome filozofija mora da brine o tom upravo odnosu između mnoštva i jedinstva, u tim razlikama i toj jedinstvenosti sveta u kome se živi. A to ne može jedna filozofija da uradi, zato što bi, ako bi to jedna mogla da uradi, onda bi to obavezno bilo svođenje na jedinstvenost, to jest ukidanje ovih razlika. Znači, i sama filozofija je legitimno mnoštvena kategorija, iako ona brine o celini.
Što je Hegel?
U odnosu filozofije i politike, problemima samoodređenja evropske inteligencije, o karakteru srpske kulture i pojedinim ostvarenjima naše filozofske misli, danas smo razgovarali sa Miloradom Belančićem, filozofom.
Pojmovnik.
Termin determinizam je nastao u 19. veku Leibnicove škole mišljenja, najvjerovatnije kao jednostavnija verzija nešto starije kovanice predeterminizam. Inače, sam pojam determinizam ima svoj pandan u drevnim vizijama sudbine i svoju istoriju počeo od implicitnih Anaksimandrovih pretpostavki da je svako nastajanje ujedno i ograničavanje, pri čemu je iskon svega određenog ono neodređeno apeiron, preko eksplicitnih načela Aristotelove logike i metafizike, Augustinovih i scholastičkih rasprava o slobodi volje, stoičkih učenja o logosu i sudbini, Spinozine i Leibnicove metafizike, do najnovijih rasprava u oblasti mikrofizike, genetike i filozofije istorije. U osnovi determinizam je stanovište prema kojem je svaka stvar, relacija ili promjena za sebe određena, jeste to što jeste, i može se jezički imenovati i psihički saznati ili prepoznati, kao što se u izvesnim slučajevima može proizvesti. Klasični princip identiteta, kao i klasični princip kauzaliteta, direktno se izvodi iz takvog sadržaja pojma determinizma. Određenost, identitet neke stvari, relacije ili promjene, po kojoj one jesu to što jesu, izazvana je delovanjem, energijom ili entelehijom prema Aristotelovoj terminologiji, dakle, izazvana je delovanjem iskonskih uzroka, a svako pojedinačno događanje je također prouzrokovano delovanjem neposrednih uzroka, pri čemu događanje nije ništa drugo do prelaz određeno nečeg u nešto drugo određeno ili determinisano, ili kako je Heraklit govorio, sve se zbiva saglasno ovom logosu, to jest sve se zbiva tako da su mudrost i nauka mogući kao tumači ili čitači govora ili logosa događanja. Leibniz u Teodicei formuliše princip dovoljnog razloga.
ništa se ne događa bez uzroka, ili bar određujućeg, determinišućeg razloga, ili onog što može poslužiti kao razlog a priori zašto je ovo postojeće pre nego nepostojeće i zašto je to tako pre nego na svaki drugi način. Nijedna činjenica ne bi mogla biti istinita, a da u njoj ne bude dovoljno razloga zašto je to tako, a ne drugačije, iako nam ti razlozi najčešće nikako ne mogu biti poznati. Ovakvu rezervu u odnosu na saznane mogućnosti smrtnih ljudi sadrži grčka misao, kao što je sadrži i svaka kasnija uverenost da se upravo na sveopštoj i bezizuzetnoj određenosti stvari i događanja temelji istina i smisao postojećeg, a isto tako i delimično otkrivanje te istine i tog smisla u ljudskoj nauci i filozofiji. Determinizam, bilo u filozofskom, bilo u teološkom okviru, uvek podrazumeva delovanje skrivenih, još neotkrivenih ili čoveku potpuno nedostupnih parametara. Na primjer, priroda voli da se skriva, ljudsko neznanje je obimnije od ljudskog znanja, nepoznata je volja gospodnja, Božja promisao je nedokučiva i tome slično. Između naučno-filozofskog i teološkog determinizma postoji značajna razlika. Ukoliko je u pitanju hrišćanska ili islamska teologija, jer se u starogrčkoj teologiji i bogovi pokoravaju neizbežnom redu i toku stvari. Razlika je u tome što teološki determinizam uvek postulira neograničenu i prema tome nedeterminisanu volju i moć Boga, a ponekad i slobodnu ljudsku individualnu volju kao razlog postojanja greha i zablude. Naučno-filozofski determinizam, naprotiv, ne podrazumeva i ne postulira nikakvu silu koja bi mogla biti izvan datog poretka stvari, i pošto se u tom okviru uzrok i razlog najčešće izjednačuju, poriče se mogućnost stvarnog postojanja iracionalnog ili onog što ne bi moglo imati svoj dovoljan razlog zašto je tako, a ne drugačije. I za ljudsko neznanje ili nedovoljno znanje nalazi se dovoljan razlog, tako da se i ono time uključuje u sveopšti poredak. Laplace je, na primjer, smatrao da je slabost ljudske inteligencije taj dovoljan razlog. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor Goran Ivković. Emisiju pripremila Ksenija Radović.